Frú forseti. Langar aðeins að spyrja út í landsrétt. Ég veit að það hefur verið aðeins hér til umræðu áður. Það sem ég langar til að beina sjóna mínum sérstaklega að er það og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé búið að gera einhvers konar áætlun eða gera tilraun til að meta þann kostnað sem að fellur eða gæti falli til svo maður tali nú varlega vegna þeirra erfiðleika sem hafa verið varandi skipun réttarins þá bæði hugsanlega útafstandandi mál vegna skipanar dómara í upphafi og eins sem sagt hvort að liggi fyrir þá inn í slíkri áætlun eða tilraun til áætlunar kostnað við endurflutning mála, hugsanlegan kostnað við að þurfa að bæta við dómurum við réttin og svo framvegis. Er búið að leggja eitthvað frum mat á það hvers slíkur kostnaður gæti orðið eða líkur standa til að geti orðið. Hitt langa mig aðeins að víkja og vík þá vendi mínu kvæði í kross í orðsins fyrstu merkingu og fer yfir í kaflanum trúmál og samskiptin við kirkjuna voru náttúrulega mikla breytingar búnar að vera á aðild að þjóðkirkjunni á undanförnum árum að standa yfir samningar að mér skilst eða eins og tekið fram hérna og er gert ráð fyrir þeim eða stemt að þeim ljúki á þessu ári. Ég spyr og líka vegna þess að það liggur fyrir ráðuneytinu skýrslubeiðinni frá undirrituðum og fleiri þingmönnum tengsl ríkisvaldsins við kirkjuna umfram önnur trúfélög hvort það sé skynsamlegt á þessum tímapunkti að loka samningum við þjóðkirkjuna um þessi málefni.